Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras će odgovarati sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče Željko, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog vas blagoslovio. Radosti moje.
Hvala Oče, eto tim riječima Svetog Serafima Sarovskog, zaista divan pozdrav, a evo da vas zamolimo na početku možda da nam kažete kako su praznici koji su za nama proslavljeni u vašoj parohiji, eto Božić, pa onda Bogojavljenje, Jovanjdan, evo sada Savindan, naravno na našem radiju ima govora puno o tome, ali eto onako ukratko.
Pa kao što je inače poznato, januar je mjesec velikih praznika, počinje božićnim praznikom, velikim radostim, najvećim praznikom naše crkve, a nastavlja se kasnije i novom godinom, obrezanjem Hristovim, zatim Krstov danom Bogojavljanjem, sjećanjem Bogojavljanske vodice, a onda su poznati ove manifestacije oko plivanja za krst, tako i kod nas u parohiji ima, evo već godinama, tradicija plivanja za krst koja ovako baš privlači veliku pažnju ljudi. Ove godine smo imali rekordan broj kandidata za osvajanje krsta, bilo je 30 mladih momaka, onako hrabrih, koji su skočili u hladnu zetu za krst i za blagoslov prije svega. Pa tako redom do onda do Svetoga Save, isto veliki praznik našega naroda, koji smo također proslavili jednom svečanom duhovnom akademijom i liturgijom u selu Fruta, gdje je u našoj parohiji je jedna od ovih 15 crkava koji su ukupno u Crnoj Gori posvećen Svetom Savi, tamo je crkva jedna, omanja crkva Grobljanska, koja je posvećena isto jedna stari hram, posvećena ovo našem velikom svetitelju. Tako da, cijeli januar je bio ispunjen velikim praznicima, samim tim i velikim blagoslovima, jer svaki praznik, svako veliki događaj crkve je veliki blagoslov za svakog onog koji u njemu učestvuje.
Da mi pređemo na ovu našu emisiju. Ovo je 36. nedjelja po duhovima. Da vas zamolimo, kao što je to uobičajeno na početku ovih emisija, da nam protumačite ovo sveto evanđelje.
Pa ja bih radi podsjećanja isto pročitao taj odjeljak iz Matejevog evanđelja koji govori o ovoj divnoj priči, o ovom dijalogu između Hrista i Hananejke. Pa ako kaže, svjedoči nam sveti apostol Matej, šta se desilo. Kaže, izašavši odande, Isus otide u krajeve Tirske i Sidonske. Gle, žena Hananejka iziđe iz onih krajeva i povika mu govoreći, pomiluj me, gospode, sine Davidov, kćer moju mnogo muči đavo. A on joj ne odgovori ni riječi. I pristupiš učenici njegovi moljaku ga govoreći, otpusti je, viče za nama. A on odgovarajući reče, ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. A ona pristupivši, pokloni mu se govoreći, gospode, pomozi mi. A on odgovarajući reče, nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. A ona reče, da gospode, ali psi jedu od mrva što padaju sa trpeza gospodara njihovih. Tad odgovori Isus i reče, o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš, i ozdravi kći njena od onoga časa. Zaista jedna divna evanđelska priča koja govori o jednoj zaista velikoj vjeri jedne neznaboškinje onoga vremena koja je pripadala jednom drugom narodu, ali po duhu je bila ispred možda mnogih iz toga naroda, jer Hristos, pošto je došao u te krajeve, kako navodi Tirske i Sidonske, koji su bili puni tih, u stvari najviše tu bilo i tog nezabodoškog naroda, Samarijana, ona je čula za Hrista, jer je Hrista već bio čuven, uopšte ne samo u Jerusalimu i okolini, nego u cijeloj Palestini onoga vremena, i otišla je s nadom i vjerom u njega da će joj pomoći. Kao što vidimo iz samog dijaloga, da ona, kad mu se obraća, prilazi onako pomalo i nametljivo i izaziva reakciju samih apostola i kaže im, kada oni kažu, ona traži od Hrista da joj pomogne, kaže: kćer moju, mnogo muči đavo, a on kaže joj ne odgovori ni riječi. Naravno da u ovom čutanju Hristovom, kao i uvijek što kod mudrih ljudi, neka čutanje se više kaže nego govorom. Hristos nije, naravno, da je nije čuo i zapazio, naprotiv, on je samo provjeravao njenu vjeru, a i vjeru svojih učenika apostola, i tako je navodno ignorisao, naravno. Čak je to izazvalo i reakciju učenika, pa su mu rekli da je, pošto ona navaljivala uporno i dalje, bila je uporna, oni su mu rekli da je otpusti, da ide, da ne viče za njima, kako su oni sami rekli. Međutim, ona je i dalje bila uporna, vidjela je da, shvatila je da je upornost ono što će joj donijeti ploda i što je vrlo poučno za svakog od nas. Međutim, Hristos ponovo, ovaj put ne čutanje, već jednom konstatacijom, opet navodno je odbija, da tako kažemo, pa kaže: ja sam poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Jedna istina koju je Hristos više puta ponovio, da je došao izabranim ocama doma Izraeljeva, ali istovremeno time i na neki način njih poziva na odgovornost, na obavezu da shvate, da razumiju koliko je značaj samog izabranog naroda u tim svim okolnostima i njegovog dolaska u tom izabranom narodu. A ona opet mu se, kaže, pokloni, reče: gospode, pomozi mi. Još jedna, da kažem, navodno odbijanje Hristovo, na nju ne utiče ni malo, naprotiv, da se ona pokoleba u svojoj namjeri, nego uporno ona još, kako Gospod nju provjerava i kako joj iznosi sve ove tvrdnje i sve te okolnosti koje se dešaju u tom trenutku, ona još više nju jačaju u namjeri i snaže da ona i dalje bude uporna u tome što je naumila, i kaže: gospode, pomozi mi. Onaj vapaj koji svaki čovjek ima u teškim okolnostima svoga života, kada pokušava iz takozvanih petnih žila svojih, onih duhovnih, da se obrati Gospodu u tjeskobi i muci, nekom velikom iskušenju, tako i ona. A onda on kaže ovu rečenicu, još tvrđu od prethodnog čutanja i prethodne konstatacije o izabranom narodu. On joj kaže tvrdu riječ i pretvrdu. Kaže: nije dobro uzeti hljeb od djece i baciti psima. Zaista riječ Hristova, nijedna nije, naravno, koja nije duboko promišljena, božanska riječ njegove ljubavi prema čovjeku, koja liječi. I u ovoj rečenici Hristova vidimo zapravo da ono što on donosi nije za pse, odnosno za one koji žive životom. Obično se simbol za demone su psi, kad se žele opisati demon, kao kaže, liči na psa koji se uvijek vraća na bljuvotinu svoju. I ono što Gospod nam donosi u ovoj priči, kako sam tvrdi, nije za pse, nego za djecu Božiju. Znači da samim tim Gospod želi da upozori jedne i druge, i ove izabrane i ove druge, jer je došao i radi jednih i radi drugih, da moraju biti djeca Božija, da moraju imati vjeru i da moraju mu pristupati kao djeca Božije, kao što pristupa upravo ona, ova Samarijanka. Ni ova uvreda na račun, kako je mogla razumjeti, kako bi mi razumjeli, njenoga naroda, koje bi otuđeno od Boga, bila je potpuno ispravna i pravedna, jer sve ono što je mimo Boga, van istine, ono je i van života, van smisla života i ono gubi ono vječno naznačenje i onaj, ono vječno dostojanstvo koje čovjek ima, i onda, kako kaže, to čovjeka niže skota stavlja, onoga od života besmrtnoga, kaže naš kralj Nikola, od života besmrtnoga odrekla se samo stoka. Znači, ako tako ove riječi Hristove imaju upravo taj smisao, da kad čovjek nema tog, te svijesti i tog osjećanja o vječnom životu, o svom vječnom naznačenju, da je stvorenje Božije, da je čado Božije, onda zaista sebe spušta na nivo skota. Zato i Gospod u ovoj rečenici to i govori. Ali isto se to odnosi i na ove izabrani narod jevrejski, koji će se nažalost vremenom, kroz ono što se dešavalo, svi oni veliki događaj u vrijeme Hristovoga boravka na zemlji, njegove misije, pokazati da i oni su nažalost sebe spustili na taj nivo i da nisu dostojni toga hljeba koji sa neba silazi, kako je sam rekao na drugome mjestu. Ali da se vratimo Samarijanki, ona čuše u riječ, nimalo se nije pokolebala, niti se uvrijedila, niti ona to shvatila kao uvredu, kao što bi mnogi od nas. Obično se čovjek najviše uvrijedi na kad mu se posvjedoči istina. Tada, jer istina, kaže, najviše boli. Ona se naravno nije uvrijedila, ona je došla s drugim namjerama tu, ne da, i toliko se ponizila pred Hristom da nije bilo te uvrede niti tog poniženja koje bi je zbog kojega bi odustalo od te svoje probitne namjere. I ona odgovara također mudro, a vidi se da ta mudrost njenim riječima proizilazi upravo iz te njene upornosti, iz te njene istrajnosti da zaista dovede svoje namjeru do kraja. Pa onda ona kaže ovo isto također, ovu jednu divnu i mudru rečenicu koju bi pozavidili mnogi filozofi i mudraci. Kaže, da, Gospode, to je tačno što vi kažete, ali i psi jedu od mrva što padaju sa trpeza gospodara njihovih. Zaista jedna, što bi se mogli reći, natologijska mudrost jedne proste žene Samarijanke koja ima veliku muku jer kćer njenu mnogo muči đavo. Taj njen odgovor na to Hristovu tu konstataciju je zadivio Hrista do te mjere da je tako pohvalio, što se ne može reći za druge njegove sunarodnike, pa čak ni zapostale dok su bili oko njega. Više ćemo naći tamo, pa ne samo iza njih, nego možemo reći slobodno i za nas i za sva pokoljenja u velikoj većini. Kaže, malovjerni zašto posumnja? Koliko puta se Gospod obraća svojim apostolima i svojim slušalcima, neposrednim ono vrijeme, svima nama, pokazujući nam tu osnovnu našu dijagnozu, našu slabost, da smo malovjerni. A njoj ipak, kaže, odgovara, o ženo, velika je vjera tvoja. Zamislite kakva je to pohvala ženi, ali to je pohvala koja nije, naravno, neko laskanje, niti to Gospod ikada činio na taj način, nego pohvala zaista za njenu veliku vjeru, da poslije ovolikih odbijanja Hristovih, poslije tako teških riječi, možemo slobodno reći, koje je on njoj uputio, a koje su istinite, ona i dalje je uporna, istrajna u toj svojoj namjeri da pomogne u toj ljubavi svoj prema djetetu svome i u nadi da je on taj koji zaista može pomoći, jer ona to vjerovatno i do tada već je čula, da je on mnoge iscijelio, izliječio, da je činio mnoga čudesa, i povjerovala je u ta čudesa njegova i sama eto poželjela svim svojim bićem da se i njoj dogodi to čudo. I kaže, Gospodo, ženo, velika je vjera tvoja. Neka ti bude kako hoćeš. Na jednom drugome mjestu Hristos, objašnjavajući upravo na ovu istu temu upornosti i strajnosti u molitvi, u traženju, on tamo pominje, kaže, bješe neka udovica koja je učinjena neka nepravda i ona je otišla kod nekog nepravednog sudije zemaljskog da joj pomogne, da je odbrani. A znamo da udovice, kako onoga, tako i svakog drugog vremena i ovog našeg, su siromašne, čim su udovice, nemaju svoga muža, nemaju zaštitnika, nego se pate i muče i uvijek su nekako u tim iskušenjima da moraju da traže pomoć nego što mogu da je naplate kao drugi ljudi. Ona je tada tražila pomoć od toga sudije i on je odbijao isto u početku, ali ne naravno na ovaj način kao Hristo što je odbijao u Samarijanku, nego iz čistog razloga znajući da ona neće moći da mu plati. I to je također poučno i za naše vrijeme da razmislimo kako mi postupamo i kako bi trebali da postupamo u nekim situacijama. I onda on razmišljajući u sebi kaže, taj nepravedni sudija, kaže, a bolje je da joj pomognem da me više ne dosađuje. I Gospod onda konstatuje pa kaže, gledajte šta kaže nepravedni sudija. Bolje da joj pomognem nego da mi svako malo dosađuje. Pa iz tog razloga motivisan on joj pomaže toj nesrećnoj udovici. Gospod, šta nam poručuje Gospod u ovoj priči? Poručuje nam da budemo istrajni, da kaže po onoj riječi isto njegovoj, kucajte, otvorit će vam se, tražite i naći ćete. To je suština naše hrišćanske vjere i tu nam potvrđuje ova evanđelska priča i ova upornost i ova velika vjera kako je sam Gospod pohvalio ove žene Samarijanke, posle čega naravno je njena kći ozdravila onoga časa. Pokazuje nam i moć vjere koja je iznad svakog iskušenja, iznad svake uvrede. I nema tog iskušenja i te nemoći ovoga svijeta koja je veća od vjere u Boga, da može Bog sve promijeniti. I ne samo to, vidimo da od njena velika vjera, od takve velike vjere dolazi velika mudrost. Vidimo da ova žena koja nije ni poznavala ni Sveto pismo, ni vjerojatno bila nepismena žena, koliko je ona bila mudra i koliko je nju, naravno, i taj život njen i ta nesrećna bolest njene čerke koja je strašna, koja je, ne možemo ni zamisliti kakva je strašna kada kaže opsjednutu dijete ima ona i kada se muči s tom bolešću i njoj je mnogo teže nego samoj toj kćerci, jer kćerka i nije svjesna te svoje slabosti. I sigurno da je i to motivisalo mnogo, ali je nije bacilo očajanje, nije otišla u neku drugu krajnost, naprotiv, ona je eto nekim čudom Božijim, po prizivu Božijem, čuši da je Hristos došao u njen kraj, ona došla i otuda ovaj dijalog koji je toliko poučan i toliko nas umudruje da shvatimo da je suština zaista u istrajnosti, da kako evo vidimo koliko smo istrajni u prolaznim vrijednostima ovoga svijeta i života, koliko se trudimo i mučimo da steknemo ovo prolazno u ovome svijetu i sebi i svojoj porodici, ali koliko tek više treba se trudimo da steknemo ono vječno i neprolazno i koliko treba da smo i u tome istrajni. Makar, kako govorio Sveti Vladika Nikolaj, da volimo Boga koliko volimo bližnje svoje, da se trudimo oko duše svoje, koliko se trudimo oko tijela svojega. Jer u toj mjeri, to je mjera čovjekova, barem toliko. I zato je ova evanđelska priča tako poučna i zato nas ona nekako inspiriše na razmišljanje, zaista na jedno dublje, ozbiljnije razmišljanje o nama samima. Da li smo i koliko, da li spadamo u, da li imamo mentalitet ove Samarijanke ili imamo više mentalitet onih, one mase naroda koja je opkoljivala Hrista i željela da vidi čudo i da sluša njegovu riječ, ali opet su nekako bili malovjerni, opet su. I u svim ovim drugim evanđelskim pričama izdvajaju se te ličnosti, kao što je recimo carnik Zakije, kao onaj kapetan rimski, kao mnogi drugi ljudi koji su se unizili dobrovoljno, a to je ono što je nekako u čemu je mudrost, a u stvari smirili, stekli smirenje pred Gospodom, istinsko ono pravo smirenje u srcu koje je Bog i vidio, zato ih je i pohvalio njihovu vjeru. Sam je Gospod rekao za onog kapetana rimskog, eto i on nije bio iz tog naroda, kada je rekao da nije dostojan da uđe Gospod u kuću njegovu, nego da samo kaže riječ pa će ozdraviti sluga njegov. Eto kakva je vjera jednog kapetana rimskog, i sam i Gospod i njegovu vjeru pohvalio, kaže ovakve vjere ni u Izraelu ne nađoh. Sve te priče, sva kao i ova priča, su za sve nas i tekako poučne, ali moraju biti primjenjive u našem životu, moramo se upravo uvijek neprekidno iznova preispitivati da li smo mi zaista imamo vjeru što bi rekao Gospod, o kojem se gore pomjeraju. Ovo je ta vjera o kojem se gore pomjeraju, a gore su te visine i gordost našega uma, našega bića, koje treba da pomjerimo, da se unizimo pred Gospodem, nas Bog uzvisio. Evo, Samarijanka je zaista pokazala veliko poniženje, nije ustukla ni pred jednom ovom rečenicom Hristovom. Sve te okolnosti oko nje bile su tu nepovoljne za nju, sem Hrista naravno, i njegove ljubavi prema njoj, kojom je on provjeravao samo njenu vjeru, ali ona je istrajala u svim tim okolnostima i iskušenjima, znajući da je to možda i njena posljednja šansa i njena jedina posljednja nada kojom može pomoći sebi, svojoj kćerki. Tako da, eto, to je bilo onako ukratko o ovom evanđelskoj priči, koja, kažem, je vrlo potresna kao i sve druge, naravno, ali ova nas zaista nas nekako budi iz neke letargije, iz neke uspavanosti, podsjeća nas da smo slabi, da smo malovjerni i da treba svoju vjeru da jačamo, snažimo, da bdijemo nad sobom i da se onako da vapijemo Gospodu, kao što je ona vapila: Gospode, pomozi mi, makar mrvicama svojim, a to je veliko.
Predlažem da nakon ovog vašeg tumačenja i evanđelja čujemo jednu lijepu pjesmu iz studija, pa da zatim pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi Gospodi, blagoslovi duše moja Gospoda, i sja glutenja moja imja sja to je.
Da svoje goće mi obladaj.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. One koji su se kasnije uključili, red je da podsjetimo na naša pitanja večeras, na našu radost i blagoslov. Odgovara sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. U prvom dijelu emisije otac Željko tumačio je Sveto Evanđelje na 36. nedjelju po pedesetnici, Evanđelje o velikoj vjeri žene Hananejke. Evo mi sada da pređemo na pitanja naših slušalaca. Naša slušateljka kaže, kada mi saopšte da se neko upokojio, to primam kao nešto sasvim normalno, jer taj neko za mene ne ide daleko. U očima većine to nije normalno, tako da potom uslijedi bujica pitanja i komentara. Kaže da nema ni sažaljenja, ne osjeća i ne prihvata nečiju smrt kao tragediju bez obzira na godine pokojnika, pa pita koliko je to normalno.
Prebudni Sirah još u Starom Zavjetu kaže, svim djelima svojim sjećaj se svoje smrti i nikad nećeš zagriješiti. Jedna duboka misa ovog premudrog čovjeka. Zaista, sjećanje na smrt je jedna od osnovnih filozofija našeg hrišćanskog života. Opet jedan drugi veliki svetitelj, sveti Jovan Lestičnik, kaže, kao što je hljeb neophodniji od druge hrane, tako i sjećanje na smrt potrebniji od svakog drugog podvika. Naravno da kroz prizmu Hristovoga vaskrsenja i njegove pobjede na smrću mi drugačije gledamo na smrt hrišćani, i to je nešto što je se podrazumijeva za nas hrišćane. Samo u prvim vjekovima hrišćanstva, oni kad su oni bili hrišćani tvrde vjere, kada nije bilo lako biti hrišćanin, prva tri vijeka, kad se zaista onaj koji je bio spreman da se krsti i da sebe nazove hrišćaninom, da postane hrišćanin, istog trenutka on je rizikovao da, znači, da ne dočeka sutrašnji dan. Ne samo što ga, ne da ga ne dočeka, nego da u strašnim mukama skonča svoj život, kako se dešavalo hiljadama i hiljadama onih ranokrišćanskih mučenika. A opet kad su sahranjivali svoje bližnje, ostalo je zapisano u svetom predanju da su pjevali psalme, da je to bilo baš onako svečano praćenje pokojnika Bogu na istinu. To je, tako rade oni koji vjeruju, i to je ono što je nesumnjivo se očekuje od svakog istinskog i pravog hrišćanina. Međutim, ne možemo reći da smrt nije tragedija. Ono što je najtragičnije što se desilo ovome svijetu, ovom postoji od prvih ljudi, to je upravo taj njihov izbor za smrt. Sveti apostol Pavle kaže, plata za grijeh je smrt. Naravno da samim tim što je Bog stvorio svoju tvorevinu, a u njoj prve ljude, sve ono što je stvoreno, što ima svoj početak, ima i svoj kraj, znači ima svoj svršetak. Međutim, nije Bog stvorio čovjeka za smrt, daleko od toga, nego naprotiv, stvorio ga je da živi u vječnoj, neraskidivoj zajednici sa njim. To je bila osnovna tendencija Božijeg stvaranja čovjeka i svekolike tvorevine. Međutim, znamo sad, to je jedna druga tema, da je čovjek sam izabrao smrt i opet unaprijed opomenut, da samo prisjetimo ono s knjige Postanja, da Gospod je rekao, sa svih drveta jedite i sa drveta života, ali sa drveta poznanja dobra i zla ne jedite, jer niste još se usavršili da bi poznali dobro i zlo. Međutim, znamo prevaru zmije i satane, koji je već pao. Eva je prva poslušala i povjerovala u riječ klevetnika, a nije sačuvala riječ i zapovijest svoga tvorca, pa onda i Adam, i tako je ušla smrt u ljudsku prirodu i u ovaj svijet. I to je ono što se najdramatičnije i najtragičnije desilo od kad svijet postoji, to je upravo to što su i prvi ljudi, a onda i svi od njih su primili taj pelcer, to sjeme smrti, i svi umiru, nema, kaže, nikoga da živi, a da neće umrijeti. Čak je i Hristos, došavši na ovaj svijet, primio našu ljudsku prirodu, primio nju sa smrtnim posljedicama, znači primio je da bi mogao u njoj da strada kao što je stradao za sav svijet, ali je isto u toj prirodi ljudskoj sa njome vaskrsao i smrt pobjedio. Ono što je dobro i što potvrđuje ovaj slušalac ili slušateljka jeste da ako se ovakvo osjećanje, da je to normalno i da je to, da nema sažaljenja, posljedica i plod vjere, baš prave vjere u vaskrsenje Hristovo, onda je to možda, da kažemo, i dobro i normalno, ali ipak to je stvar malo i karaktera i ličnosti čovjeka. Ne može čovjek da bude inferioran i prema tragediji neke porodice, prema smrti, naročito kad se to dešava sa mlađim osobama. Nije isto kad sahranjujemo, evo ja kao sveštenik i mi sveštenici sahranjujemo i starce, ali sahranjujemo i malu djecu i bebe i mlade ljude koji stradaju u raznim okolnostima. Tako da ja lično iz svog iskustva to mogu da posvjedočim, da nije mi nikada bilo isto i da nisam mogao biti ravnodušan, iako nekad dođem, iako ti ljudi možda i prvi put i vidim u životu, kad vidim da je ogromna tuga i zbog neke nesreće, zbog tragedije koja se desila u nekoj porodici, ja nisam ravnodušan, naravno, iako možda treba da razmišljam na ovaj način i mi svi hrišćani. Jednostavno, to je stvar ljudske emocije, po onoj Hristovoj riječi, radujte se s onima koji se raduju, a tugujte se s onima koji tuguju. Znači, Gospod ne osporava tu vrstu tuge, u smislu da on želi da kaže da ako neko tuguje, ja ne mogu da se radujem zbog toga, niti da budem ravnodušan. Naprotiv, ja moram da saosjećam sa njim, znači u tom saosjećanju sa drugim mi ispunjavamo tu Hristovu zapovijest. Saosjećanje ne znači i sažaljenje ne znači da mi smo slabi vjernici ili da ne vjerujemo u vaskrsenje, naravno, svih, kako i sam Gospod obećao. Međutim, ako postoji prostora za neku, da kažem, tugu, onda je on tamo kada vidimo da su ljudi nisu živjeli hrišćanski, kada to je ono što možda izaziva još veće sažaljenje, recimo kod mene kao kod sveštenika, da se čovjek nije potrudio, nego eto tako živio je život mimo crkve, van crkve, van liturgije. Pitanje je da li si kada pričestio, da li je osnovne neke elementarne stvari hrišćanske, a eto možda eventualno bio kršten. Naravno, svaki čovjek je priča za sebe i svaka ta situacija i smrti i unutar porodice i vanje, sve to ne dotiče svakoga jednako, to je nešto što je stvar, rekao malo čas, karaktera, ličnosti svakoga čovjeka, ali kažem, poznata je ta maksima naša hrišćanska, da je radosna tuga. Mi kad se tugujemo, u stvari naša tuga ne vodi u očajanje, to je ono što je suštinski važno za jednog hrišćanina i vjernika, i to treba da svjedočimo i drugim ljudima, da tugujemo, ali da se opet sa nadom tugujemo, ne bez nade, kako kaže ono apostol kad čitamo, da ne tugujete kao oni koji nemaju nade, tamo čitamo na opijelu kad nekog sahranjujemo, nego da vjerujemo da će Hristos doći, da će svi mrtvi ustati u dan vaskrsenja Hristova. U tom smislu, kažem, nije normalno je da ako tako razmišljamo i ako smo time motivisani, onda je to normalno, ali kažem opet, stvar je ličnosti, stvari svakog od nas, koliko ćemo i kad nekog poznajemo i koliko smo bili bliski sa njim, pa onda je taj rastanak, uvijek svaki rastanak i neki rastanak koji je privremeni rastanak, da kažem, u ovome vremenu i vijeku, pa bude za čovjeka bolan, jer nije prirodno, najneprirodnija stvar u ovome svijetu je smrt. Zato ona izaziva te emocije i emocije i tuge i tih osjećanja koja uglavnom ljudi i pokazuju, i kod neko to više pokazuje, neko to opet i manje pokazuje i sakriva, tako da može to da kanališe, to je se opet, kažem, stvar svakog od nas. Pitanje koliko je to normalno? Znači, normalno je u tom smislu da ako zaista vjerujemo i ako se to bazira na našoj vjeri u vaskrsenje Hristovo i u tome da nadamo se da će se jednog dana opet i vidjeti, to je naša nada, utješna i nada, neizmjerna i velika nada u Gospode i u njegove riječi, da ćemo se ponovo svi jednom sresti, onda to je normalno, ali, kažem, opet moramo nekad pokazati emociju, moramo nekad biti, osjećati sa bolom bližnjih svojih, jer to je prije svega zapovijest Hristova.
Sljedeće pitanje, oče Željko, naših slušalaca, odnosno evo da spojimo dva slična pitanja. Kaže jedan naš mladi slušalac da njegov drugar ne vjeruje da je Bog stvorio sve, već pita njega ko je stvorio Boga i takva slična pitanja, pa pita šta da mu odgovori. A drugi naš slušalac pita kako da se ponašamo kada se nađemo u društvu osoba koje za sebe kažu da su ateisti.
Kaže Hristos, svi ste svjetlo svijetu, mi treba da svjetlimo, svjedočimo vjeru Hristovu, vjeru u Boga živoga, kao što su to radili naši preci i sveci kroz vjekove. E sad kad smo, a nismo rijetko u situaciji da nekad posvjedočimo vjeru i riječima i u nekoj raspravi, nekom dijalogu, onda i tada treba, naravno, sa smirenjem i bez nekih prevelikih emocija da to, da ispovjedimo i kroz dijalog. Pa ono što meni pada na pamet jeste da prvo, kada neko kaže ovo da ne vjeruje da je Bog stvorio sve i da je neko njega stvorio, tako, to su već mnogo puta ispričane priče, nešto što je, mogu reći, prevaziđeno u smislu da su mnogo veće prednosti, naravno, oni koji vjeruju u Boga imaju bezbrojne milijonske dokaze kroz istoriju, kroz bezbrojne svetitelje čuda Božja koja se desila, kroz dokaze da mnogi najumniji ljudi kroz istoriju su bili istinski religiozni ljudi, a za koje mnogi čak i ne misle da su religiozni, jer su bili često u polemici verbalnoj, koje kako je drugoj, sa crkvom. Recimo, evo ja ću pomenuti samo neke od njih. Recimo, Voltaire, čuveni Voltaire, francuski mislilac i književnik i političar, on je, za njega su govorili koliko je bio mudar čovjek i darovit, očigledno, kaže, Bog na nebu, Voltaire na zemlji. Ali on je imao jednaka svoja drugačija ubeđenja, da državu treba koncipirati na građanskim tim osnovama, kako ono i bilo prošle francuske revolucije, da bio je protiv monarhije, a onda nije bio baš raspoložen prema rimskoj crkvi, prema rimskom papi, i čuvene su te njegove observacije, njegova pisanja o tome, ali isti on je govorio da i da nema Boga, trebalo bi ga izmisliti. Znači, to je njegova misao, a isto tako ima jedan čuveni dijalog je ostao zapisan o njemu, kada ga je jedan sagovornik pitao, kaže, gospodin Voltaire, ima li Boga? Baš takvo pitanje koje ovaj drugar ima problem ovoga našeg slušalca, pa je veliki Voltaire rekao, odgovorio isto pitanjem. Tu se kod njih nalazio jedan veliki zidni sat, oni srednjovjekovni satovi zidni, kojih je bilo puno po Francuskoj tada onoga vremena, a i u naši krajevima su došli, pa on je ovako pogledao onaj sat i pitao ovog svog sagovornika koji je postavio to pitanje, šta kaže, misliš, prijatelju, ovaj sat, časovnik, da li je nastao sam od sebe? A ovaj kaže, ne. Nego, kaže, pa napravio ga je časovničar, zanatlija. E, kaže, vidiš, prijatelju, kaže Voltaire, ako za jedan časovnik je potreban jedan zanatlija da ga napravi, šta misliš za ovaj oliki univerzum i ovo sve oko nas? Mora postoji isto neki časovničar, neki zanatlija, mnogo veći, koji je to sve napravio. Eto, jedan Voltaire koji je govorio za crkvu uništiti besednicu, naprijed. Ali to se sve odnosilo tada na rimokatoličku crkvu. Voltaire je slabo znao za pravoslavlje, bar se to onako nije poznato da je se on tu negdje susrećao ili je to bilo ovako usput. On je bio veliki protivnik pape i to politike uopšte Vatikana i Rimske crkve kao institucije. Ali vidimo kako je odgovorio recimo za pitanje Boga i postojanje Boga. Isto tako da spomenemo Kanta, koji je isto tako čuvena njegova misao, dok vidim, kaže, dok se gledava moralni zakon u sebi, zvezdano nebo iznad sebe, kaže, moram da vjerujem da Bog postoji tvorac. A da ne pominjamo naše pravoslavne velike velikane kao što je Dostojevski, koji je prepunaj su njegove knjige, njegova djela svjedočenja o Hristu. On je čuvena je ona njegova rečenica, ona njegova misao, kaže, ako nema Boga, ako nije Bog došao ovaj svijet, onda je sve dozvoljeno. Znači, naš Tesla recimo, koji je bio sin sveštenika i tako, puno njih, sad ko će to sve nabrajati, ti veliki istinski pravi naučnici su uglavnom bili religiozni ljudi. Nisu oni naravno bili svi pravoslavni, ali je to bilo sasvim normalno i prirodno, jer je čovjek zaista homus religiosus, kako se to kaže, religiozno biće po prirodi, i on mora da vjeruje nešto. I ovi koji kažu da ne vjeruju u Boga, oni vjeruju nešto drugo. Oni imaju svoje božanstvo koje vjeruju, tako su nastali paganske i mnogobožačke religije. Tako i danas savremeni čovjek u savremenoj civilizaciji vjeruje u novac, vjeruje u moć, u slavu, u politiku, u razne druge stvari. Sve se to svodi na vjeru. A ono, rekao na početku, da koliko mi imamo dokaza o vjeri, toliko oni su, nažalost, tu vrlo oskudni, odnosno oni nemaju ni jedan ozbiljan dokaz, oni kažu koji kažu da nema Boga. Znači, oni nemaju ni jedan dokaz, niti ga mogu imati da nema Boga. Niti to mogu dokazati u svoju tvrdnju, za razliku od njih, oni koji vjeruju, mogu zaista milione dokaza da iznesu u korist svoje vjere i u odbranu svoje vjere. A rekao smo koliko u crkvi, evo čuda, evo, kroz sve ove vjekove, naravno u vrijeme hrišćanstva, pa do dana današnjega, koliko svetih moštiju, koliko čuda koja su se desila, koja se dešava. Evo samo da spomenemo čudo koje se dešava svake velike subote na grobu Hristovom u Jerusalimu, kada patrijarh Jerusalimski ulazi i kada se pale svijeće same od sebe, kada su to vidjele hiljade ljudi koji dolazi na hodočašće tamo, kada se pojave u obliku bliceva jedna svjetlost koja pali svijeće, čak se ne pale samo patrijarhu Jerusalimskom, nego se pale čak i nekim vjernicima, same od sebe svijeće se pale, oni njega pretresaju tamo, ima to čitava procedura, ona policija ga da ne smije donese ni jednu šibicu u grob, on uđe samo sa dva velika vunta svijeća i one se upale, nekada on ostane unutra duže, moli se, nekada kraće, to je manje i bitno, ali kad izađe, on izađe sa obe upaljene buktinje, kojima onda sam narod pali one svijeće, koje isto tako, to ima snimljeno, to može da se nađe i na internetu, kada onaj plamen, prvi taj plamen koji preda patrijarh Jerusalimski narodu, on po onoj bradi, to velike brade onih monasi, oni sveštenici, onim plamenom po bradi, znate što znači dlaka i brada i kosa, koje samo malo treba takne plamen, ona se upali sva, onaj plamen ne može uopšte da upali njihovu bradu i kosu, pokazujući da je taj plamen zaista neobičan i da je to eto čudo Božije, mada čudo Božije se i ne ponavlja tako često kao što se upravo dešava ovo, tako da više nije ni čudo to što se dešava, međutim samo ovaj način na koji se to dešava je čudesan. Zato je to zaista čudo. Eto, taj drugar bi mogao da pogleda tako neke stvari, malo da se raspita. Obično ljudi kad tvrde ovakve stvari o Bogu i o ateisti koji kažu za sebe, obično su malo i upućeni u tajne vjere i njihovo znanje je površno i na osnovu površnog znanja izvode takve zaključke. A što se tiče ateizma, tek možemo slobodno reći, tek u 19. vijeku, tek pojavom tri aveti evropske civilizacije, kako ih je nazvao sveti vladika Nikolaj, Žički, Darvina, Niče i Marksa. Tek tada ta priča o ateizmu, ta filozofija suluda, filozofija avetska, filozofija da Boga nema i da se zato postoje neki argumenti koji su oni kao navodni naučnici iznijeli, javlja se ta priča o tom ateizmu koja je onako možda u tom trenutku zapljusnula kao jedna euforija slabe ljude koji su eto ispalo je na neki način jedva dočekali da se neko pojavi ko će da kaže dosta je nama srednjega vijeka, onog mračnog, a to kad se kaže mračni srednji vijek uvijek se misli na zapad tamo koji je postao mračan od onog trenutka kada je došlo do šizme između istoka i zapada u 11. vijeku i one njihove inkvizicije, naročito vrijeme papi Inokentija i krstaških ratova i svih onoga što se dešavalo, i to je zaista ostavilo jednu ljagu veliku, da ne kažem izbrisivu, na zapadnoj crkvi, na Rimu i na rimskom papi, ali to je što je, mi na to ne možemo da utičemo. Međutim, hoću da kažem da obično ljudi koji žele da opravdaju svoj ateizam, takozvani, pozivaju na takvu jednu priču, na ta dešavanja koja se tiču više zapada rimske crkve i tih tamo, jer se, i upravo su i ljudi koje pominjemo u aveti evropske civilizacije i rođeni i nastali tamo na zapadu, na tu zapadne civilizacije koja je već tada bila se odvojila od istočne crkve i samim tim odvojila se od istine, što je ono što je ostavilo fatalne posljedice, i izrodila upravo ove tri ličnosti na kojima, evo, možemo slobodno reći, počiva i današnja zapadna Evropa. Darvina kao fanatika u naučnom smislu, Nietzschea fanatika etike i Marxa fanatika socijalne teorije. Znači, to su tri fanatika koja su pokušali da zapale maštu tih slabih ljudi, malovijenih ili nevijenih ljudi koji su tu našli neko svoje opravdanje za to svoje ubjeđenje, za negaciju Boga. A u stvari, šta se desilo kao plod svega toga, došlo je do što su oni htjeli da postignu, jeste negacija Boga, duha i morala. To je bilo. A zamislite kad vi čovjeku ukinete te tri stvari, na prvom mjestu Boga, a onda duh, jer jedno za drugom to je vezano, sve povezano, duh i moral, onda dolazi do negacije ljubavi i milosrđa, jer kako Darwin kaže, sve je borba za opstanak. Pa je tvrdio da ona, u njegovoj teoriji evoluciji, da je sve nastalo tom borbom za opstanak koja je tad bila na tim nižim vrstama, a međutim ona se nastavila i dalje, jer za Boga mi, pošto smo plod i pošto smo produkt tih evolucija, po njemu, onda smo i u nama nosimo taj kod borbe za opstanak. I to je ono što je suština ljudskog postojanja, suština ljudske egzistencije, da se bori za opstanak. I da one vrste koje su slabije propadaju, da stradaju, da budu žrtvovane, a opet ove koji su jači opstaju. Eto, to je Nietzsche kasnije razvio, naravno, čuvenu njegovu filozofiju o nadčovjeku, koja je porodila Hitlerov nacizam. To znamo, onda je opet, to je s jedne strane gdje se ističe individualnost i borba čovjekova, nekakva borba protiv svih i neko isticanje individue, nekog nadčovjeka, bez, naravno, Boga čovjeka, protivno Boga čovjeku, što je uslovilo da Nietzsche na kraju izgubi i um i razum i da tako završi kako je završio. Marx, opet znamo šta je socijalna neka pravda, gdje je kolektiv, gdje se pojedinac ne pita ništa, neka druga potpuno krajnost koja je u stvari istoga duha, gdje se gazi čovjek kao pojedinac, kao ličnost, postoje mase ljudi, postoje kolektivi i rad koji treba da podigne čovjeka, progres koji je napredak, navodno, i sve tako, sve bez Boga, sve protiv Boga. I vidimo gdje je današnja civilizacija, na osnovu koja je baš upravo, slobodno možemo reći, danas zaključiti da je zapadnoevropska civilizacija i utemeljena na ove tri ličnosti, na njihove tri učenja. I evo, vidimo koliko je to dobro i koliko to što i danas i nama nameću istoku, zato njima sad smeta i naš istočno pravoslavlje, vraćanje pravoslavlju, ono što su nam oni servirali tada kroz komunizam. I sve to ne poklapa se s tim, jer i današnji duh vremena i progres koji oni propovijedaju zapravo je progres nekakvog imaginarnog čovječanstva, nekakvog kolektiva, nekakvog mase naroda i ljudi, a čovjek kao pojedinac tu je samo jedan broj, jedan šavčić u toj ogromnoj mašineriji svjetskoj. To je ateizam, znači pominje se tek njihovim dolaskom, kada je Darwin pokušao da dokaže, eto, ostalo je predanje iza njega, da kad je umirao, da je rekao da ipak je onu prvu česticu koju on pominje stvorio, neko morao da stvori, jer nelogično je da, najlakše je bilo reći, evo, on sve neki haos stvorio, u neki prasak veliki, sad evo i tome se vraćaju veliki naučnici, troše se ogromna sredstva za stvaranje Božje čestice, kako su oni to nazvali, sve to izgleda, da ne kažem, tragikomično, jer ništa se toga nije desilo, upravo je to motivisano nekim drugim razlozima, niti oni mogu proizvesti Božju česticu, to samo može Bog, niti su oni po mom nekom ubjeđenju i sigurni u to, nego više je to jedan dobar posao, jedan dobar biznis, jer danas u svijetu, u zapadnoj civilizaciji, sve je dobar biznis. Znači, ne, ako se to ne poklapa sa nekim interesima koji donose neki profit, onda to je bezvrijedno, to je nešto što pripada prošlosti, arheologiji, nešto što je retrogradno i sve vrijednosti se mjere, znači, tim vrijednostima, znači vrijednostima profita, dobitka. To je ono što nam daje ateizam i koji upravo čovjeka srozava, ono kako smo i na početku rekli, niže skota ga srozava, da se bori za opstanak, da bude nemoralan, da je odsustvo svake ljubavi i milosrđa. Evo vidimo danas, baš svjedoci smo toga da svijet pun, da je odsustvo ljubavi i milosrđa toliko veliko da je to, a eto ta napredna civilizacija zapadna želi sve da nauči, želi svakoga da drži lekcije cijelome svijetu, a bojim se da oni su daleko od istine i da bi trebali prvo se odreknu Darvina, Ničea i Marksa u pravom smislu te riječi da bi mogli da budu nečiji učitelji.
Sljedeće pitanje, oče, u prvom blaženstvu Gospod naš Isus Hristos je rekao: blaženi su siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Kako se tumači ovo siromašni duhom?
Ovo pitanje kao da su se dogovarali u odnosu na ovo prethodno. Znači, ovdje imamo jednu potpuno drugu priču u odnosu na onu prethodnu, a to je da ovdje nas onaj koji je stvorio i nebo i zemlju, onaj koji je došao ovaj svijet da nam daje istinu i pravu filozofiju života i najsavršeniju filozofiju života, upravo izrekao ovu jednu od blaženstava koje znamo i koje čujemo na svakoj, slušamo na svakoj svetoj liturgiji: blaženi siromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko. Blaženi, vi mogli bi slobodno reći, blaženi smireni duhom, smireni od gordosti, i siromašni u kom smislu obično ovo oni zlonamjerni kad tumače kaže, eto, Bog traži da smo siromašni, kao u smislu da je to, živimo bijedno, da je samo vjera hrišćanska vjera siromašnih ljudi i robova. Međutim, naravno da to je daleko od istine. Ovo siromaštvo je dobrovoljno siromaštvo svakoga čovjeka, svakog od nas koji ne želimo da svoje srce i ono što je naš centar našega bića vežemo za materijalne stvari, da im damo onu vrijednost koja im pripada, ali da ne zaboravimo nikako da smo stvoreni za mnogo veće darove od onih koje nam daje ovaj svijet. Znači, tu je stvar gradacije, da li razumijemo i shvatamo da zašto smo stvoreni. Ako čovjek svede sebe na, kako su učili ovi ateistički naučnici mudraci ovoga svijeta, da je čovjek inteligentna životinja, onda da je samo bitna egzistencija ova koju sad živimo i ovaj naš biološki opstanak, onda se svo zadovoljstvo i sva naša sreća, svo naše blaženstvo zavisi od dobara ovoga svijeta koje dobijamo i kojima srljamo onako besumučno i poklepno, kao što čini inače ovaj savremeni svijet, malo što smo o tome govorili. A Gospod upravo suprotno traži od nas da bi bili blaženi, a biti blažen znači steći blagodat Božiju. Blagodat je blaženi od blagodat, znači steći blagodat Božiju već ovdje i sada u svijetu, a u punoći u budućem vijeku. S time što se odričemo od ovoga svijeta sa namjerom, potpuno svjesno, da ne kažem u našem interesu, da, ali to naravno moramo prepoznati, da se odreknemo ovoga svijeta radi onog budućeg svijeta, s tim da u ovom svijetu obitavamo, da prihvatamo sve vrijednosti ovoga svijeta, koliko nam je to potrebno i koliko ne šteti upravo u ovom našem izboru za vječni neprolazni svijet i za vječno neprolazno blaženstvo. To je pouka ove priče. Zato i sveti Teofilakt kaže siromaštvo znači smirenje, smiriti se pred tom, kao osnov života, smiriti se pred tom istinom, vječnom i neprolaznom istinom, da smo Božija stvorenja, da treba da živimo vječno, da naše obitavanje u ovome svijetu je kratko i prolazno i da ono je samo naš, ali samo naša odskočna daska, naš uslov i preduslov da steknemo vječno i neprolazno. Zato u ovome svijetu, u ovom kratkotrajnom životu, mi treba da budemo dobrovoljni siromasi, odnosno da se odričemo ovoga svijeta, naravno sveko prema svojoj moći, ali da, ili da, još bolje, da upotrebljavamo sve ono što nam je dato ovome svijetu na našu korist, a ne na našu štetu. Jer ako obogotvorimo tvorevinu i materijalne darove, ako želimo s njima da nahranimo, a ne, to ne uspijevamo. Ima mnogo ljudi, bogataša i careva, koji kad su umirali, mislim da je, evo, sjetih se, nakon vladike Nikola, jedan primjer, onog kalifa koji je Saladina, da, koji je, ostalo je zapisano, kad je umirao, a bio je veliki kalif, znači imao je sva blaga zlata na tovare. Pa kad je umirao, on je pozvao barektara svoga i on je došao, donio koplje, kaže: skini tu zastavu sa koplja i stavio neku bijelu haljinu koju on treba se obuče kad bude sahranjen. Onda je on stavio onu bijelu haljinu na ono koplje od barjaka i išao je po gradu, po njegovoj zapovijesti, ovoga svoga cara i vikao je kroz narod, išao, kaže, evo, kaže, zastave našega, kaže, kalifa, kaže, cijel svijet imao, sva bogatstva imao, a sada mu samo ovo potrebno za onaj svijet, jedna bijela haljinu koju će ga obući. Eto, to je, to tako dobro je kad ljudi to shvate, vidite kako to neko ima mudrosti da u tim zadnjim trenucima svog života razumije i vreduje, i upravo iz te perspektive našeg zadnjeg, ono smo i ranije govorili o smrti, iz perspektive našega odlaska iz ovoga svijeta, čovjek mora da posmatra svijet. Jedino iz te perspektive je mudrost, otvara se čovjeku, ako kaže, ako ću ja poslije ipak da napustim ovaj svijet i sve ovo što je u ovome svijetu, zašto bi ja vezao se toliko za ovaj svijet? Zašto bi ja bio rob ovoga svijeta? A ne samo što se vežemo za njega, nego malo po malo mi postajemo robovi manje vrijednih stvari od nas samih. Jer vrijednost naše duše je vrijednija od cijeloga svijeta. Gospod rekao, šta čovjeku može pomoći sav svijet ako duši svoje naudi? Znači, duša, jedna duša, jednoga čovjeka, nije to duša kao nešto apstraktno, nego duša svakoga čovjeka, svakog od nas, ima takvu vrijednost da je vrednija od svih svjetova, kako kaže Ava Justin, još ljepše. Ne od jednog svijeta, nego svih svjetova duša, jer nosi tu iskru božansku, tu česticu božansku, kako je ovi nazivaju, u sebi, nosi taj lik Boži u sebi, zato ona tako ima tu vrijednost. E to je sa stvar i vjere i našega razumijevanja vjere i onoga što jesmo, zaista poznanje samoga sebe. Niko ne zna što je u čovjeku do duha koji je u čovjeku. Zaista čovjek mora duhom svojim da upozna sebe, a pitanje je osnovno suštinsko pitanje, antropološko pitanje svakog čovjeka, da li dovoljno poznaje samoga sebe. Obično mi ima puno stvari koje nas okružuju, koje se razumijemo, poznajemo, tražimo da ih naučimo, pa i u školi, pa i u životu, uopšte mnogo istrošimo svoga života, ogroman dio u tome da se upoznamo sa okolinom našom, sa mnogim stvarima, sa, što je isto sve inspirativno. Čovjek voli da upozna i prirodu oko sebe koja okružuje ljude i da gleda i sagledava, ali bojati se da nekada gledajući mnogo oko sebe zaboravimo da gledamo se u sebe. I onda ostanemo sami sebi nepoznati. I čini nam se da znamo mnoge druge stvari koje su mnogo manje važne i mnogo manje bitne od toga da ja poznam samog sebe. Ima čak su i Grci, staro antički, bilo je na Delfiju, na jednom tamo mjestu, idolopoklonskom, u staroj antičkoj Grčkoj, kaže, poznaj samog sebe. To je bila, znači, onako imperativna poziv na mudrost, kaže, poznaj samog sebe, jer kad poznaš samog sebe, ti si upoznao sav svijet, jer ovi drugi su kao i ti, i ono što se dešava oko tebe, to je u stvari dio si toga, i ti moraš sagledaš sebe u dubine svoga bića, ono je unutrašnjega, da vidiš, i onda kad zađem u dubine svoga bića, a to su nepregledne dubine, otkrićemo da smo mnogo, mnogo, otkrićemo jedan ogromni potencijal, jedno ogromno blago u samima sebi koje nosimo. A ovo zato što, a ovo kad se ispoljava naša grešnost i to je naš plotski čovjek i naš materijalni čovjek, onda mi smo samo na površini svoga bića. Znači, ako se time zadovoljavamo sa materijalnim prolaznim, sa vrijednostima ovoga svijeta, onda smo mi samo upoznali sebe s polja, upoznali smo ovog tjelesnog čovjeka. Upoznali smo svoje kožne haljine koje smo odinuti i to je naš tjelesni čovjek, a onaj duhovni čovjek, onaj čovjek koji je pravi istinski čovjek, koji smo istinski o ja u sebi, mi nismo poznali. Tako i ova priča o siromaštvu upravo je jedna mudra trgovina da ono što je manje vrijedno damo i dobijemo ono što je više vrijedno. Pravi mudri trgovci, oni koji se bogate, oni tako prave trgovinu i uspiju da imaju dobit. Tako i u duhovnom smislu isto važi. Ako mi damo ono što je manje, kao onaj mudri trgovac što je našao onaj biser u polju, on je otišao sve prodao i kupio, kaže, ono polje. E to je ta priča o siromaštvu. Mi sve prodamo da bi kupili ono polje zbog onog bisera u polju. A taj biser u polju je duša naša i naš unutrašnji čovjek, naš duhovni čovjek, onaj lik Boži u nama. Radi toga mi siromašimo i dobrovoljni smo siromasi da bi to stekli. To, a koliko primjerujemo svetih otaca kroz vjekove u naše vrijeme, koji su ostavili sve, otišli u pustinju, imali su samo onu rasu jednu na sebi, a stekli su takve darove da su poslije prilašili hiljade i hiljade ljudi kod njih da dolaze za savjete, za blagoslove, za molitve, i činili su mnoga i mnoga bezbrojna čuda. To je plod, slatki plod tog siromaštva. Kada date malo, a dobijete mnogo, mnogo, mnogo i premnogo.
Kod svetog Maksima ispovjednika nailazimo na termin vječno krećuće stajanje. Šta se podrazumijeva pod ovim terminom, pita slušalac?
Sveti Maksim, evo, u ovoj nedelji slavimo svetog Maksima ispovjednika. On je također, se slavi na današnji dan. Jedan veliki svetitelj i ispovjednik i teolog naše crkve, otac stubova naše crkve, možemo slobodno reći. On je ovo je jedan dio njegovog velikog korpusa učenja, njegove teologije o vremenu i vječnosti. On se ovdje pomalo vezao i za Aristotela i za njegovo učenje, ali on je naravno samo koristio, kao što su to radili svi sveti oci, našto Kapadokijici ranije prije njega, koristeći pojmove i termine stare helenske filozofije da bi izrazili istine vjere hrišćanske. Tako recimo za Aristotela je vrijeme, a ovo se tiče, ovo pitanje zapravo tiče se vremena i vječnosti. Recimo Aristotel kaže vrijeme je broj kretanja s obzirom na ono ranije i kasnije. Znači to je mjerenje kretanja naših u odnosu na ono što je bilo ranije i ono što će biti kasnije. I Aristotel pominje prvog pokretača, nepokretnog pokretača, znači neko ko je pokrenuo sve to. I on je svjestan da je neko morao da to sve pokrene sa svijet i sve ovo što se desilo. Međutim, sveti Maksim naravno ide nadahnut Duhom Svetim i onako onaj koji je poznao istinu. Pa on kaže eon ili vijek, vječnost je vrijeme kada nema pokreta. A vrijeme je eon kada je mjereno kretanjem. Ja prema kaže definiciji, kaže sveti Maksim, eon je vrijeme lišeno kretanja, znači eon vrijeme, vječnost, to je isto vrijeme, ali lišeno kretanja. A vrijeme je eon, vrijeme je odsječak vječnosti, kako kaže isto, ja mislim sveti Justin, koji se mjeri kretanje. Znači, sveti Maksim ovdje, koristeći Aristotelov poimanje vremena, koji smatra da ne postoji to sadašnje, ono, imamo i onu čuvenu filozofsku misao panterei, sve teče. Znači, kada stojite u jednoj rijeci, ono, uvijek ne stojite nikad u istoj vodi. To je to pitanje vremena. Međutim, sveti Maksim, gledam biblijskim umom svojim, sagledavajući kroz sveto pismo, sveto otkrovenje, Božje sveto predanje, smatra i tvrdi, što je ispravno, da je vijek, da je naše vrijeme u stvari isječak vječnosti. Da će ono ući u vječnost. I da samim tim što je Hristos došao u svijet i u vrijeme, postao vremen, bio rođen, živio toliko i toliko godina, kao što znam 30 godina, primio sve posljedice vremena i prostora, tako i pitanje vremena je u stvari pitanje identično pitanje vječnosti. Znači eon je vrijeme lišeno kretanja, a vrijeme je eon mjeren kretanjem. Jer na kraju svetoga evanđelja također sveti Jovan Bogoslov kaže, svedoči ono što je vidio u otkrovenju, kada su onaj sedmi anđel zatrubi, kaže vremena više biti neće. Znači neće biti mjerenja vremena, ovoga eona koji se mjeri, nego jednostavno zaustavlja se mjerenje. I onda nastaje upravo ovo što pita naš slušalac, kaže vječno krećuće stajanje. Jer Gospod obitava u vječnoj sadašnjosti. Što ne znači, to je vječno krećuće stajanje. Taj paradoks je svojstven upravo vječnosti, da bi se mi mogli razumjeti šta to znači vječnost, kada uđemo u vječnost, kada stane vrijeme i mjerenje vječnosti u vremenu, tada mi ulazimo u tu vječnu sadašnjost Božiju, u to obitavanje koje nije statično, naravno, nego uvijek je jedno dinamično kretanje, vječno kretanje koje se ne mjeri. U to sad malo ovo dublja priča, zahtijeva mnogo višu elaboraciju nego što mi možemo sad ovdje nakratko o tome da kažemo, ali znači vječno kretanje je sadašnjost u neprekidnom zbivanju, kaže sveti Maksim. Znači ulazak čovjeka u bezdimenzijsku sadašnjost, to je znači ovo vječno kretanje, koja konstituiše eon, kako on kaže, je ostvariv za čovjekovu ličnost kada on prihvati realnost oboženja. Znači ovo pod uslovom, naravno, da čovjek povjeruje, da prihvati tu mogućnost oboženja i da teži ka tom oboženju i ka tom cilju da uđe kao vremensko biće, kao biće koje je stvoreno u vremenu i prostoru, da uđe u to vječno tekuće krećuće stajanje, kako je to nazvao sveti Maksim duboko i mudro. Znači, vječna sadašnjost i obitavanje Božije u vječnoj sadašnjosti, jer za njega je nije nepoznata ni prošlost ni budućnost, znači za njega uvijek postoji ta vječna sadašnjost u koju će ući svi oni koji se pripreme da uđu kroz oboženje kao cilj našeg hrišćanskog života. A oboženje je obitavanje u toj zajednici sa Bogom, trojičnim Bogom, u tom vječno krećućem stajanju, znači u vječnoj vječnoj dinamici koja se ne mjeri, znači koja je vječna i neprolazna.
Pitajte sveštenika.
uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili, večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Evo će Željko iz sljedećeg pitanja. Slušalac pita kako da sačuva duhovni mir i ne uđe u konflikt sa osobama koje nanose zlo kako ljudima, tako i životinjama. Sve više ljudi koji nisu dobronamjerni i pita zašto je to tako.
Pa Njegoš je rekao, kaže, svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. I Hristos je također rekao prije Njegoša mnogo, kaže, svijet ovaj u zlu leži. Mi, kao hrišćani, ne smijemo ulaziti u konflikt sa uopšte, ni po kom osnovu. Znači, posebno je s ovim ljudima koji nanose zlo. Jer takav čovjek teško, mi možemo u bilo kakvoj raspravi njega, kad je u takvom stanju, jer upravo sveti, evo da se vratim na svetog Maksima ispovjednika sad, sjetih se da je on isto učio onom o tome o bitiju i dobrobitiju i zlobitiju. Iako zlo biće ne postoji, zlo samo po sebi nema biće, ali naše opredjeljenje da zloupotrijebimo dobro, time stvaramo zlo. Znači, naše biće i bitije koje nam Bog daje, na to ne možemo da utičemo. Isto tako na ono vječno bitije i na vječno biće, porično svetog Maksima ispovjednika, isto ne možemo da utičemo, to zavisi isključivo od milosti Božije, ali ono između ta dva događaja našega života, bića, nastanka i dolaska u ovaj svijet i odlaska iz ovoga svijeta u vječno bitije, je mi uređujemo. Znači, da li ćemo se usmjeriti naše duše, duhovne, mentalne, fizičke sile cijelog našeg bića za dobro, time slijediti dobro bitiju, ili ćemo opet raditi ono što je mimo neprirodno i ono što je suprotno naznačenju čovjekovom, da se okrećemo zlu, a zlo je u stvari zloupotreba dobra i okretanje protiv dobra. To je ono što navodi naš slušalac. I naravno da kada je zlo u pitanju, onda ono rađa konflikt. Zašto i danas u svijetu uopšte postoje konflikt? Kažete, ima puno ljudi koji nisu dobronamjerni. Upravo je to ovaj njihov izbor, da nisu za dobro bitije i za dobro koje bi trebali po prirodi svoga bića da izabiraju. Jer vidimo da svaki čovjek je stvoren po liku Božije. Svaki čovjek je ikona Božija. Ali kada se ta ikona uprlja i zamrlja i pocrni, kao ono kada odčađi u nekoj kući koja nije puno krečena i koja je zadimljena, onda i one slike, one ikone u toj kući sve zapocrne. Tako i naša duša i naše unutrašnje biće pocrni, očađa zlom i nečistotom našega bića, našega života, da naše namjere ne mogu biti dobre. One uvijek onda moraju biti više okrenute ka zlu, ka nekim naopakim stvarima koje nam naravno pomaži, sugeriše nam neprijatelj našeg spasenja, đavo, i koji imaju za cilj upravo to da nas okrene od dobra, od onog što je prirodno za naše biće stvoreno po liku i podobiju Božijem. Tako da naše je, šta mi možemo u svemu tome? Naše je da se molimo, da se molimo kao što se molimo na svakoj službi i u ličnim svojim privatnim molitvama, da se molimo za mir u svijetu, za mir u našem okruženju, kod naših bližnjih, da prinosimo molitve Gospodu, kao i ova Samarijanka, evo da se vratimo na početak naše priče evanđelske. Ona je se molila za svoju kćer koju, kaže, mnogo muči đavo, koja je nije bila ni svjesna svoje muke i svoga stradanja, ali zato je njena majka, koja je imala obavezu kao roditelj da se za nju brine, itekako bila svjesna toga stradanja i toga iskušenja koje je nosila kao teški, preveliki krst svoj, ali je uporna bila i molila se i izliječila i olakšala i sebi, izliječila svoju kćer, kako smo čuli iz ove evanđelske priče. To je primjer kojim treba i mi da se rukovodimo, da se molimo, da istrajemo u molitvi, da budemo istrajni kao ova Hananejka i da, odnosno Samarijanka, i da sledujemo njen primjer, ne bili i mi bili ne samo za sebe korist duhovnu, nego i za one bližnje koje vidimo da su zastranili malo i da su nisu na pravom putu. Naše je da, zašto je to tako? Pitanje, zašto je to tako? To je tako zato što, rekao smo, ovaj svijet u zlu leži i on nudi taj široki put i široka vrata kroz koji mnogi prolaze i bez razmišljanja onako koji su zadojeni zlom, ali šta mi možemo? Mi možemo da svjedočimo da je čovjek biće dobrote, biće Božije, biće koje nosi lik Božji u sebi i koje to treba da svjedoči na svakom mjestu i pred svima. Da li će to biti korisno i za njih, naravno da hoće, vidimo, bezbrojni su primjeri onih koji su svjedočili da smo mi ljudi za dobrobitije, za dobro, za Boga, za ljubav, za da činimo dobro i sebi i drugima radi Boga i radi spasenja svoga, i da su upravo svojim dobrim djelima i svojim dobrim postupcima raskravili ta i razbili to kameno srce kod drugih ljudi koje je skamenjeno činjenjem zla kako sebi, tako i drugima. Najviše čovjeka čini zločini ga sebi. Tako da mi nadamo se dobro, vjerujemo u dobro, jer je Bog savršeno dobro, a one koji to još nisu poznali, za njih se Bogu molimo, ne bili oni poznali i otvorili im se oči da vide da je Bog istinsko dobro i da je svaki čovjek nosilac toga istinskoga dobra, nosilac Boga u sebi.
Koja je oče razlika između celibata i cjelomudrenosti?
Celibat je sveštenstvo bez supružništva, znači sveštenik koji nema suprugu, nema djecu, i ono je uglavnom karakteristično za zapadnu rimsku crkvu, ali ni ona naravno nije od početka bila zastupala celibat, naprotiv, nego je tamo su sveštenici, kao što su i dan danas u pravoslavnim crkvama i na istoku, sveštenici, da bi postao sveštenik od nas u pravoslavnim crkvama, mora prvo stupiti u brak, pa onda tek može, s tim je, to je jedan od uslova koji on ispunjava da je postao sveštenik. Međutim, posle šizme u 11. vijeku, tako se poklapa se i pojava ovog celibata, našto u vrijeme pape Grgura VII. Koji je čak uveo oštre i vrlo radikalne mjere po tom pitanju, tako što je na jednom Lateranskom saboru 1139. godine donio odluku da sveštenici u rimskoj crkvi mogu biti isključivo ljudi koji nisu u braku. Pa čak i do te mjere da oni koji su do tada bili u braku, jer je bilo to sasvim normalno kao i kod nas, da moraju, ako žele da nastave da budu svešteni, se razvode od svojih žena, da napuštaju svoje porodice, što se i dešavalo mnogima, jer po njihovom tom razmišljanju i tvrdnji, bilo je da se, ako želite da služite, onda ako vam je draža služba, možete ostaviti i ženu i djecu i porodicu i nastaviti da služite, ako ne, gubite službu i privilegije one koje ste imali do tada. Tako je, znači, po mišljenju naših svetih otaca i nekom zdravom razumu, to jedna zaista pogubna odluka onoga vremena i prvi dokaz gubitka blagodati koja se desila nakon šizme 1054. godine. Vidi se odmah plodovi toga već se u ovom problemu celibata, da navodno, a povod, odnosno obrazloženje svega toga bilo je da zbog čistote služenja, kao da je brak nešto nečisto i kao da je brak nešto što je zaustavlja čovjeka da bi bio svešteno služitelj, ali onda bi se dovelo u pitanje i samo hrišćanski život, jer samo da se ljudi pričešćuju, primaju se tu tajnu pričešću, sveštenik je samo onaj koji prinosi tu žrtvu u ime svih, a i ostali se pričešćuju istom tom žrtvom, tijelom i krvlju Hristovom. Tako da je apsurd zaista veliki da se brani, znači da je to bio isključivi preduslov svakoga sveštenika Rimske crkve, i to je ostalo do danas. Evo danas čujemo neke glasove o pape sadašnjeg Franciska, je tako, koji kaže da bi mogli možda sveštenici koji su stariji u penziji ili udovci, da i oni, odnosno da neko ko je penzion, ko je godinama ili je udovac, tako da može da primi sveštenički čin, znači da malo popušta u tom smislu, koliko sam ja razumio, sad ne znam, nisam baš siguran da sam to dobro shvatio. To je što se tiče celibata. A cjelomudrenost je, to je već jedno drugo pitanje, cjelomudrenost je imperativ hrišćanskog života, nešto što, kao kaže Efrem Sirin, istinski cjelomudren je onaj koji je ne samo što čuva svoje tijelo od luda, kako to prvo je asocijacija za to, nego svaki dio svoga tijela i svaki dio svih svojih čula i svo svoje biće čuva od prljavštine, od grijeha ovoga svijeta. To je cjelomudrenost, znači zdravo umlje. Cjelomudrenost, kad bi prevodili isto, ili kad bi to bi značilo zdravo umlje, imati zdrav um, unutrašnji duh, i samim tim cjelomudren. A cjelomudren može biti svaki čovjek. To nije to samo svojstvo i privilegija, ne znam, monaha ili nekog, nego naprotiv, na cjelomudren smo svi prizvani da stičemo cjelomudrije. To ne znači da ima, samo rijetki su oni koji su cjelomudrije sačuvaju od djetinjstva, od rođenja i tako da kažem, koji su malo, ti su zaista malobrojni, a cjelomudrenost se stiče podvigom, trudom u životu, molitvenim životom, kršćanskim životom, zapravo je cijeta cjelomudrenost, a zdravoumlje, a zdravoumlje se stiče kada se očistimo iznutra cijelo svoje biće i kada, kako i Gospod kaže, ne znate li da ste vi hram Duha Svetoga, misleći i na tijelo i na dušu, znači čovjek treba da postane, da sebe udostoji da bude hram Duha Svetoga, a kad Duh Sveti uđe u nas, onda mi stičemo to zdravoumlje. U tom smislu potpuno je, su dva različite stvari, celibat i zdravoumlje. Celibat je, znači, rekli smo, tiče se samo neželjenog sveštenstva kojim se, da ne kaže, prezire supružništvo kao preduslov za svetničku službu, a cjelomudrenost je naravno nešto što se podrazumijeva i što treba da svaki hrišćanin o tome razmišlja, da stiče to unutrašnju mudrost, mudrost uma, da um bude potpuno pogružen u tajne Božije, u ono kako to čine svetitelji Božije, naravno svako prema svojoj mjeri, prema svojim darovima.
Šta Soče podrazumijeva pod terminom pravedni gnjev ili blagosloveni gnjev?
Gnjeveći ne griješite, kaže sveti prorok. Gnjev je Bog ostavio ljudskoj prirodi da bi se gnjevio na ono što je loše u čovjeku, prvo u samome sebi, a onda i gnjeveći se na drugoga. Mi se ne smijemo gnjeviti njega kao na čovjeka, kao na ikonu Božiju, nego gnjevimo se na ono što je slabost njegov, na njegov grijeh. I da kaže sunce, ne zađe u gnjevu vašemu. Znači da i taj gnjev, i kao pravednika gnjev koji je nekad pozitivan, imamo i ponegdje se i Bogu pripisuje gnjev, kad se s pravom gnjev ljuti na grehove mnogobrojne ljudske, kao što se Gospod gnjevio na onaj svijet prije potopa, pa ga je potopio, kao što se Gospod gnjevio na Sodom i Gomor, pa ga je zapalio sumporom i ognjem s nebesa, kao što se Bog razgnjevio na mnoge druge velike grešnike i koji su stradali strašnom smrću. Sve je to gnjev pravednoga Boga, tako i ima i gnjev pravednih ljudi i pravedni gnjev ljudi koji stradaju, koji su gonjeni, koji su na drugi način stradaju, a na pravdi Boga, kako se to kaže. Međutim, gnjev je dat, znači, ljudskoj prirodi da se bori protiv upravo svoje prirode, pale prirode, da se gnjevi na ono što je grešno u njoj. Čak čovjek ne smije na sebe da se gnjevi kao na ikonu Božiju, a kamoli na drugoga. Ali zato ima taj blagoslov i taj blagosloveni gnjev, kako se i navodi, koji je opravdan samo u onom slučaju kada se gnjevimo na svoje grehove, na grehove svojih bližnjih, kada itekako pravimo razliku između čovjeka i učinjenog grijeha. Grijeh je slabost čovjekova koja je podstaknuta i demonskim uticajem i sugestijom, i znamo da je on osnovni izvor svake ljudske slabosti koju čovjek opet po slabosti prihvata. To bi moglo se uporediti sa, recimo, bolesnikom u postelji, sa pacijentom koji je na nekoj intenzivnoj njezi, pa on je, znači, oboren bolešću. Ne možemo mi sada mrzimo čovjeka, mi se ne saglašavamo sa tom bolešću, prihvatamo je, ali želimo mu svako dobro tome čovjeku. Tako i čovjek grešan je kao čovjek, što kaže, na intenzivnoj, na aparatima, a mi želimo da se gnjevimo na njega, ne, mi se gnjevimo na ono što je uzrok tog njegovog pada i njegove slabosti. To je gnjev pravednika. Tako da, suprotno gnjevu je, naravno, krotost, stanje duše, koje je onako savršeno, jer blaženi krotki, jer će naslediti zemlju, kaže Gospod u onom drugom blaženstvu. Krotost znači da smo krotki, da nam je da je stanje duše i duše i tijela nekako slično ovom stanju koje je skoro prije Svetom Maksimu Ispovjednika, neko stanje koje je već pomalo predukus vječnosti. To znači da takav čovjek koji je krotak čovjek ne reaguje ni na isto ili isto, bolje rečeno, reaguje i na pohvale i na osude. To je krotost, recimo, koju također treba da čovjek stiče, čovjek hrišćanina. Biti krotak znači biti potpuno odsječen od svake emocije koja se rađa od pohvale ili od osude. Jer jedno i drugo je, ako doživljavamo emociju kroz pohvalu, onda je to sujeta, isto tako i kroz osudu, znači da nismo krotki, nego onda obično kad nas neko suđuje gnjevimo se. To nije gnjev pravednika, to je gnjev sujetnog čovjeka. kada se gnjevimo na osude drugih ljudi, kada nas neko osudi, kada nas ukaže neku našu slabost, a mi se onda gnjevimo zbog toga, to je pokazatelj da smo daleko od hrabrosti i daleko od ovog pravednog gnjeva. Jer jedini pravedni gnjev je gnjev, samo kritični gnjev i eventualno gnjev na slabost brata svoga, ali na slabost njegovu, a ne na njega.
Evo, Oče, nama se polako približio i kraj ove naše emisije uz ove vaše duhovne savjete, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje za večeras vezano za pričešće. Kako se pripremiti u potpunosti dušom i tijelom za svetu tajnu pričešća i kako se odnositi i ponašati poslije svetog pričešća? Naprimjer, neko kaže da ne treba prati zube 24 sata i slično. I kako zadržati u duhovnom i tjelesnom smislu pričešće.
Sama ona poruka sveštenika kad izlazi sa svetim putirom i svetim darovima na carskim dverima, pa kaže sa strahom Božijim, vjerom i ljubavlju pristupite. To je temeljna odrednica toga kako mi treba da se pripremamo. Znači, da u strahu Božijem, sa istinskom vjerom, vjerom ove koje smo pominjali na početku, sa ljubavlju i povjerenjem u Boga, sa blagodarnošću Bogu da nas je udostojio, da pristupimo s tako velikoj svetoj tajni, tijelom i krvlju Hristovom, koju on ostavio, kaže, ko ne uzima tijelo i krv moju, nema život vječni. Taj pristup nekako je suština sve naše pripreme. Sve ovo ostalo što vi napominjete da je priprema, to je spoljašnje, to je nešto što nam olakšava, stvara nam jedan ambijent za našu dušu, za naš um, za naše misli, u kome mi dolazimo do suštine. A suština je upravo ovo, da sa strahom Božjim i vjerom i ljubavlju pristupamo svetoj tajni. Da imam uvijek svijest o tome, koliko god često ili rijetko pristupali svetoj čaši, uvijek pristupamo na ovaj način. Uvijek ćemo pristupiti koliko je to moguće za nas nedostojne i grešne, jer se nijedan čovjek zaista za tako veliku svetu tajnu ne može pripremiti dovoljno. I mi sami po sebi, naravno, uvijek je tu na prvom mjestu inicijativa Božja i dar Božji. Jer sve što dobijamo, dobijamo kao dar. Sve je dar blagodati njegove, sve je dar ljubavi njegove, sve je dar njegovoga čovjekoljublja. A najveći dar je to koji je mogao da nam da i ostavio nam je Gospod, znajući, pošto se javio ono vrijeme, bio sa svojim apostolima, on je ostavio tu veliku tajnu, sve tajnu naše crkve, u kojoj vrhuni sav naš podvig, sva naša vjera, sav naš trud, vrhuni upravo u toj tajni pričešća. A pričešće znači biti pričastan, biti u zajednici sa živim istinitim Bogom, kome mi kroz tijelo i kroz vino i hljeb koji je osvešteno na svetoj liturgiji, mi se pričešćujemo živim istinitim Bogom. Ta svijest o tome šta mi dobijamo tu, nedostojni, ni po čemu zaslužni za to, treba da nas rukovodi uvijek kada pristupamo svetoj čaši. Posebno i neposredno, naravno, kada prilazimo svetoj čaši, ali kada dolazimo i dan, jutro prije te liturgije i uveče kada čitamo molitve i ujutro kada čitamo one molitve jutarnje prije pričešća i kad se pripremamo na ovaj vidi postom, milostinjom i praštanjem jedni drugima i sve ono što radimo, radimo da bi upravo povećali ovo, da taj strah Boži koji je početak mudrosti, kaže prebudi Solomon, znači strah Boži da ne povredimo svoga tvorca, svoga gospoda, svoga spasitelja, svoga iskupitelja. Znači taj strah koji je strah iz ljubavi, ne strah što ćemo mi biti sad osuđeni od nekog Boga kao sudije, nego upravo strah od toga da ne povrijedimo onoga, da se ne pričestimo na sud ili na osudu, kako isto tamo kažemo u molitvi kada pristupamo svetom pričešću, da se, ne daj Bože, ne pričestimo kao Juda koji se prvi pričestio i požurio da se pričesti ispred svih apostola, a nedostojno se pričestio i otišao izdao Hrista, tako i mi. Zato je potreban taj strah i pristup kroz strah, kao što su apostoli drugi, naročito Petar i Jovan i svi drugi prilazili sa strahom Božjim svom učitelju i poštovali ga, tako i mi treba da pristupamo, iako slabi, grešni i puno nedostataka i slabosti, ali ipak s nadom, pristupujući sa strahom Božjim i vjerom i ljubavlju, pristupamo svetoj čaši, pričešćujemo se i kad uzimamo tijelo ono iz one svete kašičice, iz putira, mi zaista se nahranimo živim istinitim Bogom, koji je sam Gospod rekao, znači ko jede tijelo moje i pije moju krv ima život vječni. To je poruka Božija koju treba da razumijemo, shvatimo, a nikako da, kako se često dešava svima nama, da nekako na jedan mehanički način pristupamo svetoj čaši, što zaista nedopustivo, da pristupamo onako olako, ubrzano, ishitreno, nepripremljeno, bez ovog osnovnog straha kad pristupamo, da je strah koji je pomiješan i sa ljubavlju i sa vjerom. Znači to je, ako to ne osjećamo u tom trenutku, a moramo osjećati kad pristupamo Svetoj čaši, onda nismo se pripremili. Džaba smo i oprali zube, džaba smo postili, džaba smo se i molili, ako nismo u sebi razvili taj osjećaj straha, opet to je sve dar Boži, naravno, ali i mi treba da se potrudimo kao ova Hananejka, da tražimo, da strpljivo, da budemo istrajni u tome, da nam Bog zaista, nas Bog pripremi svojom silom, da ne mislimo da mi s našim trudom, jer to nije hrišćanstvo pravoslavno, da mislimo da neki naš trud, makoliko on bio velik i u postu i u molitvi, sam po sebi je dostojna priprema za blagodat Božju. Ne, mi se trudimo što je do nas i na to smo prizvani, ali sve što dobijamo, sve je dar Boži, apsolutni dar Boži. Ali mi, da bi taj dar Boži bili dostojni tog dara i da se ne bi prečestila sudi na osudu, kako kaže Sveti Jovan Zlatousti, mnogi od vas, kaže, nedostojno pristupaju Svetoj čaši, pa se mnogi obolijevaju, čak i umiru. Koliko je to bilo i tada u to vrijeme ljudi koji su olako pristupali Svetoj čaši, ne pripremajući se kroz ovu osnovnu poruku koju kada sveštenik iznosi put, jer kaže, tu, zato je više puta i ponavljam, znači treba zaista da je čujemo sluhom svoga srca i svoga unutrašnjeg bića, ne samo ušima, pa da nam to bude samo znak da priđemo. Da je to znak kad treba, obično dođu ljudi pa pitaju, kaže, oče, kad je pričešće, pa oni kad ne znaju, pa oni tek se krstili i tako. Obično je to kao neki znak samo da se pristupi, ali ne, nego upravo je to znak da treba tada, da nekako i kad prilazimo toj Svetoj čaši, da ne žurimo da budemo prvi da se pričestimo, da što prije odemo, nego da budemo zadnji oni koji će se pričestiti i da što duže ostanemo i da što imamo više vremena da prilazeći Svetom putiru zaista nekako sa strahom i trepetom pristupamo toj velikoj svetinji, najvećoj svetinji koju mi imamo u našoj crkvi, koju nam je Bog dao, to je i nije nam i više ni mogao dati, a dao nam, znači dao nam je svoje tijelo i svoju krv.
Oče Željko, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala Bogu, hvala na pozivu i s nadom u Boga da eto svi budemo bolji, da primjerom ove evanđelske priče i mi budemo istrajni u molitvi, da je to ono što nas približava Gospodu, da je to naša istrajnost u molitvi, da budemo sa vjerom i ljubavlju kao što prilazimo Svetoj čaši, tako u stvari mi tada prilazimo samome Gospodu. Da zaista to naučimo, a čovjek se uči dok je živ, kako kaže stara mudrost, da stičemo znanje i iskustvo koje nas pomalo uvodi u tu tajnu, ne samo u jednu, nego u sve tajnu vjere ili sve tajne koje nam se u crkvi otkrivaju i daju, ali da zaista moramo da se potrudimo i mi sami, poput ove Hananejke, da budemo uporni i istrajni u tome, i onda će nam se Bog blagosiljati i pohvaliti našu vjeru.
Oče, hvala još jednom. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Pišite nam, postavljajte svoja pitanja. Naši brojevi telefona su 020-228-555, 068-041-045, broj za poruke 069-23-22-13 i mail adresa pitajte.svestenika@yahoo.com. Do sljedeće emisije za 7 dana mi vam blagodarimo na pažnji i želimo svako dobro od Gospoda. Ostajte nam s Bogom.